Ahoj, já jsem Adéla.
A já jsem Klára.
A přinášíme ti informace o současné umělecké scéně, kultuře a dějinách umění.
Jsme skoro konzistoričky a naše know-how šíříme skrze podcasty a sociální sítě.
O výstavách nejen mluvíme, ale také jako kurátorky tvoříme.
S námi se v umění nestratíš.
Ahoj, my vás moc vítáme u dnešního podcastu a dneska ta epizoda bude taková trošku shrnující, trošku vhled do celého toho procesu, kterým jsme tady s váma prošli za poslední půl rok, kdy jsme vlastně mluvili na téma ženy v umění, na který jsme vlastně čerpali grant od Evropského sboru Solidarity, který to podpořil. A my jsme to pojali jako takovou trošku laboratoř ženského hlasu v umění. Měli jsme dvě panelovky, dva podcasty s hostkami a tenhle závěrečný díl to všechno poskládáme dohromady.
Když se vlastně dnes podíváte na českou kulturu, tak máte třeba pocit, že je emancipovaná, že je progresivní, otevřená a určitě do jistý míry je, pořád se tady máme dobře samozřejmě, ale pak se stačí podívat, kdo je zobrazovaný na plakátech, kdo je v tabulkách, kdo třeba podepisuje smlouvy a pak vlastně se ukáže, že ten obrázek je pořád docela jednostranný. A my jsme teda v naší sérii Ženy v umění poslední měsíce mluvili o pay gapu v umění, o udržitelnosti z ženského pohledu a i o tom, jak se třeba zapisují ženská jména do dějin umění a jaké třeba známe velké ženy umělkyně. A dneska vám to tady tak jakoby shrneme, na co jsme přišli, co jsme zjistili, co nás překvapilo a budeme vlastně mluvit víc sami za sebe a uzavřeme tím tady naší sérii.
Možná nejdřív jakoby popíšeme, jak vůbec my jsme se tady k tomu dostali, k tomu tématu, protože to téma žen v umění nevyšlo úplně jako samo od sebe, nebo nebylo to, že bychom se to prostě vycucali z prstu, abychom dostali grant. Ale v podstatě už při studiu dějin umění, my máme vystudovaný dějiny umění na Teologické fakultě Univerzity Karlovy magistra, tak jsme vlastně procházeli tím studiem a říkali jsme si, proč tam nejsou žádný ženy umělkyně. A vlastně paradoxní bylo, že nám to nepřišlo na začátku vůbec divný, že jsme si říkali, no jasně, jako Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Rembrandt, Van Rijn a prostě samý ty mužský jména až vlastně do 20. století, ale ještě i v tom 20. století, jako tam těch žen tolik nebylo. A nějak jsme se nad tím začali zamýšlet. Já jsem se nad tím začala zamýšlet nejdřív vlastně u svojí bakalářské práce, kde jsem otevírala téma feminismu ve fotografii, kde vlastně v 70. letech 20. století byla první taková jakoby intenzivnější vlna feminismu, toho, jako, jak ho známe dnes, bych řekla. A tam se to vlastně hodně odráželo v tom umění. A tam jsem poprvé se vlastně dostala třeba k Lindě Nochlin, kterou tady zmíníme, a její esej Proč nebyly velké ženy umělkyně. A vlastně první krok, jak my jsme tady na to přišli, bylo skrz to naše studium, kde jako my, ženy, jsme zjistili, že vlastně žádné ženy velké umělkyně reálně nebyly a neučíme se o žádných. Prostě ne. Jako můžeme se nějaká jména tady jako vymyslet, ale reálně ty jména jsou mnohem menší než ty jména těch mužů.
A vlastně to jsme pak rozebírali i v našich podcastech, o kterých se tady taky zmíníme. A v rámci tohohle všeho my jsme teda kolem sebe sestavili tým dalších kolegyň, buď taky od nás z univerzity, anebo z jiných univerzit a vlastně vytvořili jsme tenhle ten projekt.
Jinak my jsme si říkali, že tady ten shrnující epizodu, která přesně jako půl roku jsme sbírali všechny názory a teďka pojďme jakoby si říct, jaký je náš pohled na to z toho. Takže je to na základě nějakých třech složek. A to je právě ta historie, o které jsem tady mluvila, to, jak jsme to vnímali v dějinách umění, bude se nám to tady odrážet v rozhovorech, který zmíníme s Kristel Havránek, s šéfkurátorkou Kunsthalle, nebo s Olgou Kotkovou, která nám tady mluvila o historii žen v ceších a vlastně historii žen vlastně hlouběji, jakoby dozadu. Žen umělky, jak tam vlastně působily, že tam nějakým způsobem figurovaly, protože ona se tomu věnovala, ona to zkoumala, ta vlastně je vedoucí sbírek starého umění Národní galerie. Měli jsme jakoby různé pohledy, takže vlastně tu historii jsme prozkoumali tak, jak to reálně bylo. Zároveň tam hrajou nějakou roli ty naše pocity teď, naše zkušenosti jako žen, které se vlastně pohybují v té umělecké sféře, ale taky v biznesové sféře a nějakým způsobem se snaží tím životem projít a jako vnímají ty vlivy té historie, které se prostě promítají do dneška a ženy nějakým způsobem trošku třeba znevýhodňují. Na druhou stranu ženy jsou zase zvýhodněny v mnoha ohledech jakoby jinak. Teďka právě těmi jakoby woke tématy, dejme tomu. A potom, jak je to teď, jak to vnímá ta umělecká scéna současná, scéna z aukčních galerií, scéna z privátního sektoru, scéna více jakoby aktivistická, veřejně financovaná, jaké jsou vlastně ty ohlasy a jaká jsou na to data.
Nás vlastně nezajímá nějaká ideologická pravda, ale zajímá nás to, co funguje, a co je vlastně efektivní systém pro všechny. Když Linda Nochlin, jak už tady Adéla zmiňovala, v roce 1971 napsala esej Proč nejsou velké ženy umělkyně, tak se z toho pak v průběhu 20. i 21. století stal jeden z nejcitovanějších textů v dějinách umění. Aspoň teda pro to moderní umění. A celou tou knihou se tne taková klíčová teze, že problém není v talentu žen, ale problém je v těch institucionálních bariérách. Problém je v tom, že ženy nesměly studovat na akademiích, nesměly třeba malovat akty, což v jednu dobu bylo hodně populární, takže když nemalujete akt, tak to se bude koukat na vaše díla. Nesměly vystavovat ze stejných podmínek jako muži. A tohle je pořád hodně silný a je to vlastně pořád dost platná otázka, se kterou se pořád ženy vlastně potýkají. A který jsme se pak věnovali později v našem projektu.
My jsme z té Lindy Nochlin, která mimochodem je normálně k dispozici v PDF-ku online. Vy si tu studii můžete přečíst, má to jakoby pár stránek, není to nic zase tak náročného, ale přesně můžete si to i koupit. My jsme to dávali jako dárek našim panelistům vlastně na jedné z panelovek. Tak a je to taková jakoby čtivá, útlá knížka, nic složitého. Tak můžete právě si to najít jakoby normálně na internetu. Z toho jsme hodně vycházeli u toho tématu pay gapu v podstatě zásadně, ale zároveň trošku jsme se od toho odráželi i u té udržitelnosti a žen v umění, protože ty témata spolu vlastně hodně souvisí. A je to první člověk, který to nějakým způsobem takhle komplexně otevřel, postavil to na nějakých datech a dává nahlížet do té historie. Ale máme tady další data, kromě Lindy Nochlin, která můžeme použít. To třeba, že z výzkumu Art Basel ženy tvoří přibližně 14% zastoupení v komerčních galeriích na světové úrovni a na aukcích potom průměrná cena díla umělkyně tvoří přibližně třetinu ceny díly umělce se srovnatelnou kariérou. Takže to jenom chceme ukázat, jako by my tady o tom nemluvíme, protože to téma je woke, protože chceme perzekuovat muže, protože to je trendy. Naopak mám pocit, že vlastně tady ty témata přestávají být trendy, že se to nějak jako by víc zase srovnává do toho středu, ale musíme si uvědomit, že vlastně pořád ten systém se úplně jako by nezměnil.
Z dalších dat, na který se můžeme podívat, byl hodně zajímavý plakát Guerrilla Girls v roce 1989, který se věnuje Muzeu moderního umění v New Yorku. Na tom plakátu mají vlastně velkou odalisku, což je velmi známý akt, a je tam napsáno, musí být ženy nahé, aby se dostaly do Met, a vlastně poukazují na to, že v té době, ale upřímně ta čísla se moc nezměnila, bylo méně než 5% umělců v té moderní sekci žen, ale 85% aktů byla ženská těla. A vlastně doteď se ta čísla moc nezmění. A když se na to podíváme třeba ještě v českém kontextu, tak podle průzkumu Institutu umění z roku 2022, což není zas tak dávno, tak tvořily ženy přes 50% absolventů uměleckých škol, ale ve vedení institucí nebo v zastoupení na výstavách jsou stále ve výrazné menšině. No a proč tohle se děje, to jsme vlastně rozebírali taky potom na těch panelovkách.
My v první panelovce jsme se věnovali právě tomu tématu pay gap v kultuře. Nejenom v umění, ale v kultuře obecně. Měli jsme hosty Valerie Horvát, hlavní kurátorku J&T Banky, která má právě galerii Magnus Art, dělá každoročně Art Index, žebříček nejúspěšnějších umělců a umělkyň toho roku. A Edmunda Čučku, což je partner v DSC galerii, což je jedna z předních prodejních galerií moderního umění v Praze. A zajímaly nás vlastně jejich vhledy na to téma pay gapu, jak ze strany toho, jak fungují oni strukturálně v, dejme tomu, tom jejich zaměstnání, nebo jako třeba nějací vedoucí, nebo v rámci jako komunikace tam, anebo jak to vnímání z hlediska právě prodeje toho umění, protože Valérie sice konkrétně umění neprodává, ale třeba navrhuje ty sbírky, vytváří tam ty výstavy, stará se o ty klienty, spolu vytváří ten art index žebříček, který potom jako zásadně odráží to, jak ten umělec se třeba prodává. A Edmund ten zase reálně jako prodává umělecký díla, jedná s těma lidma, co je kupují, takže jsme se ptali třeba na ty vhledy, proč, nebo jestli jakoby zní obavy ohledně ženského umění a tak.
Ptali jsme se na to hodně, protože samozřejmě jsme to také měli podložený nějakými daty a to vlastně těmi, že rozdíl v příjmech žen a mužů je stále kolem 18%, u matek je to až 30% a díla žen tvoří pod 5% globálního aukčního trhu. A často vlastně tady ani nemá nikdo v galeriích moc přehled o tom, jak jsou třeba na tom honoráře autorek, autorů. Takže jsme vlastně z pohledu i toho ženského od Valérie, i toho mužského od Edmunda řešili, co by se s tím například dal dělat a co s tím třeba oni sami taky dělají.
Jako ta situace mně přijde, že výstup z té diskuze, kterou mimochodem se normálně můžete pustit, je to na Spotify, je to na YouTube, tak je vlastně takový, že ta situace není úplně špatná, že vlastně jako se to narovnává v rámci vstupu mladých umělkyň na trh, ale jako celosvětově, strukturálně, když se jedná vlastně o tom větším prodeji umění, o kterém ale si nebavíme vůbec vlastně v hranicích Česka, protože tady prostě jakoby zas tak ještě jakoby rozvinutý ten trh není, to navazuje prostě na nějaký období komunismu, na to, že ještě se tady lidi tolik nenaučili kupovat umění, takže když jakoby chceme fakt jako se pohybovat na větším, vyšším trhu s uměním, tak musíme jít prostě do toho zahraničí. Takže tady je to jako docela dobrý. Zároveň tady ale máme pořád ty věci typu, že instituce nemají strategie pro podporu žen, že granty jsou nastavené na nepřerušované kariéry, to znamená nepřerušené mateřskou dovolenou a že trh stále nastavuje ceny autorek níž než ceny těch autorů.
Zároveň jsme také řešili vlastně už rostoucí potřebu transparentnějších tabulek odměňování, což už teda se děje, je to v procesu. Bavili jsme se hlavně s Edmundem o tom, jestli nějak řeší, jestli u něho v galerii vystavují muži nebo ženy. A musíme teda s potěšením říct, že neřeší a že opravdu je to podle kvality díla. A vlastně trošku jsme se snažili i mluvit třeba o budoucnosti, jak by se to dalo změnit napříč generacemi i profesemi a co vlastně pro to udělat.
Je důležité se tady říct, že ten pay gap opravdu existuje. Jako to není něco, co je diskutovatelného. Ty data na to opravdu jsou, jak Klára zmiňovala. Takže je to něco, co má nějaké důvody. V té kultuře se to projevuje stejně jako ve všech jako ostatních oblastech. Ale cítíme, že ta kultura je na prahu nějaké generační změny, že ti lidé chtějí férové podmínky, profesionální prostředí a otevřenou debatu, ale uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat, protože ještě to, že jakoby z vysokých uměleckých škol nám vystupují umělky, některé se to nacení stejně jako ty umělci, neznamená, že potom na tom velkém trhu se budou prodávat stejně jako ti umělci, neznamená to, že je nepřeruší třeba to mateřství, protože tomu ta společnost strukturálně není nastavená a neznamená to, že nepřijde nějaká velká krize a dejme tomu tu rovnost mezi ženami a muži nám úplně nepoloží.
Já jsem se nedávno setkala s umělkyní, která mi řekla, že když šla na mateřskou, musela prodat svůj ateliér, aby mohla vlastně fungovat. A po mateřský teda začala ateliér schánět znovu, což je podle mě úplně šílený a právě tady třeba je potřeba nějaká změna na podporu těch matek umělkyň.
Já si myslím, že to je vlastně obecně klíč k lépe jako efektivně jakože i třeba z nějakého finančního hlediska fungující společnosti, protože pokud ženy mají být jakoby víc rovnocené mužům, tak jaký je vlastně i největší tlak, který my jako mladý ženy vnímáme, tak je to vlastně to mateřství, protože víme, že máme omezený čas na to ty děti mít a pokud ty děti chceme, tak vlastně máme pocit hroznýho spěchu, hroznýho stresu, zároveň se u toho ale nestrhat, abychom ty děti mohly mít a v podstatě nějak jako obejít tu strukturu té společnosti, ale neměla by vlastně ta společnost trošku jako vycházet vstříc těm ženám právě v tomhle a nějakým v tom pomoct, aby to bylo jako pro dobro všem, abychom jako měli děti, které tady převezmou tu zemi a aby mohla kultura fungovat dál, ale zároveň i ostatní oblasti fungovat dál. Vždyť to bude pro dobro i těm mužům, že jo? Jo? Které, na které potom jakoby nebude ten extrémní tlak, jaký je vlastně doteď. Takže obecná struktura v té stránce toho mateřství je něco, co, na co jsme došli, že je vlastně asi jako hodně zásadní věc. A nenabídneme tady nějaké řešení, jo, to už je jako otázka politiků nebo nějakých lidí z biznesu, které se to pokusí podpořit, ale nevím, já třeba kdybych vydělala velký peníze a založila se nějakou nadaci, tak to určitě bude na podporu tady toho strukturálně, obecně, ne jenom jednotlivých příkladů a případů.
Je to tak, no. Zároveň ale si myslím takhle, jakoby na závěr našeho shrnutí panelovky o pay gapu, musím říct, že ačkoliv jsme to nastavili na v osovkách depresivním tématu, tak z toho vlastně vyšly potom pozitivní myšlenky ohledně toho, že už se opravdu leco změní a že už tady na to jsou třeba fakt lidi připravení a prostě to bude lepší. Jenom nesmíme povolit. A vlastně na ten pay gap jsme tedy navázali panelovkou v Operu, která proběhla v lednu a která se zabývala udržitelností, a to tedy udržitelností v umění v rukou žen. Naše hostky byly kurátorka společnosti Střecha Chalupeckého a ředitelka Entrance Gallery Veronika Čechová, potom zakladatelka Art Part klubu Anna Pulkertová a umělkyně Lucie Králíková. Takže jsme se vlastně na tohle téma podívali z takových tří pólů, z kurátorského a zároveň tedy Entrance Galerie, tady jedna z prvních, ne-li jediná galerie, která se zabývá udržitelným uměním a ekologií. Potom tedy z pohledu sběratelského klubu, sběratelství, no a pak samozřejmě z pohledu umělkyně, která se věnuje udržitelnosti.
To mi přišlo hodně zajímavý, protože tahle diskuze fakt jako byla specifická v tom, že jsme tam měli fakt ten aktivističtější pohled, pohled té veřejné zprávy, ale zároveň i jako pohled vyloženě jako privátního, velmi jako biznesově postaveného sektoru. A hrozně jsem jako cenila tu jako příjemnou diskuzi těch jakoby úplně jiných pohledů na věc, ale i to, že se byli vlastně schopní setkat právě jakoby v několika docela zásadních věcech. A došli jsme vlastně k tomu, ono vlastně ten název toho udržitelnost pohledu žen, jako co to bude sakra, jako to už je fakt jako spojení jako udržitelnosti a ženského pohledu a kultury, jakoby to jsou prostě tak impactový témata. Ale právě to kouzlo v tom bylo, že my jsme se na to zkusili jako podívat jinak, jo? Že ta udržitelnost není jenom uhlík a CSR a ESG, což jsou přesně jakoby peníze, které třeba firmy musí jakoby dávat do životního prostředí nebo do nějakých jako víc jako impactových činností. Ale i z pohledu právě takového v uvozovkách víc jakoby ženského, a to třeba péče, vztahy, komunita, tempa, jo, jakože vlastně ta doba je hrozně rychlá a že je potřeba možná i trochu zpomalit a že právě i to zpomalení může být jakoby ta udržitelnost, že to není jenom jakoby mega něco utrhnout a narvat strašně moc peněz do nějakého CSR rozpočtu.
Je to tak, je to tak. A vlastně třeba taková zajímavost, což si myslím, že stojí za zmínění, bylo pro nás ve výsledku docela složité pozvat nějakou umělkyni. A myslíme si, že teda potom s Lucí Králíkovou se to povedlo výborně, ale než jsme došli k ní, měli jsme jiné typy na umělkyně, které se tímhle tématem zabývají, ale pak to třeba narazilo na tom, že jedna umělkyně žije v zahraničí a právě tady v rámci nějaké uhlíkové stopy vlastně nechtěla přijet jenom na tu panelovku, že by tady v Praze neměla vlastně víc co dělat a nepřijela tím pádem na tu panelovku, což dobře pro nás možná v tu chvíli bylo trošičku čára přes rozpočet, ale vlastně to hrozně oceňujeme, že se drží těch svých principů a toho svýho tématu vlastně až do takovéhle míry.
To rozhodně vlastně i přesně jako v tom tématu udržitelnosti a žen v udržitelnosti jsme tam narazili i na nějaký produkční hranice a uvědomili jsme si, že fakt jako je tam miliarda pohledů, ze kterých to můžeme vzít. Nezvládli jsme se tam třeba věnovat tématu transportu, který si taky myslím, že transport uměleckých děl by mohl být jako zajímavý, ale právě, jak jsem zmiňovala, tak jsme se tam věnovali třeba tomu slow curatingu, takže to zpomalení, méně výstav, delší trvání, recyklace, lokální zdroje, trošku omezení toho cestování. Potom z pohledu udržitelného sběratelství tam zajímavě mluvila Anna Pulkertová z Art Part Clubu, kdy vlastně třeba i jako nějaká péče o ty umělce, jakože zamýšlení se nad tím, že když koupíte to umělecké dílo a prodáte ho za rok, takže tím vlastně neprospějete tomu umělci vůbec na tom trhu, jak je vlastně umístěný. Míň jakoby trofejí uměleckých, ale nějak nad tím jako smysluplně přemýšlet. A samozřejmě, jakoby to sběratelství má být i investice, takže vy na tom chcete i vydat peníze, ale stejně jde najít nějakou jako zlatou střední cestu, si myslím, kde na tom rozhodně neproděláte, ale zároveň k tomu přistupujete jako dobře. A vlastně všechny ty sféry by bylo, stálo za to jakoby víc rozvinout, ale to by musela být samostatná diskuze na to téma. A pak jsme právě jako v kombinaci se vším tím jako zpomalením, ke kterému to plynulo, se dostali i třeba právě s tou Lucí Králíkovou k tématu zahrát pomíjivosti, rituálům, protiváze tlaku na výkon, a ona vlastně mluvila i o uživení se jako umělkyně v té rychlé době, že vlastně je to těžký, že jako to moc jako neumí, neví jak na to, a že vlastně ta společnost v dnešní době tolik jako neoceňuje tu pomalost, i když na druhou stranu za nás právě v opozici k té rychlé době ta pomalost může být super, ale člověk zase musí vědět, jak se prodat.
Lucie Králíková má totiž, kdo ji třeba neznáte, takovou jakoby výtvarně ekologickou platformu s názvem Efemér, a její umění je postavený opravdu na té péči o tu krajinu, péči o tu přírodu. Ona nemá vlastně žádný hmatatelný umění, který by potom taky vlastně mohlo dělat nějaký ten ekologický odpad. Její tvorba vychází z performance a z rituálů, takže jde o to, že vy si jí třeba někam pozvete právě, ona se tam i udržitelně snaží dojet, to je úplně skvělý, a představí vám vlastně nějakou performance i třeba na míru vlastně vašim potřebám. Co nám tam sdělili za zajímavost, bylo to, že se účastnila svatby právě Veroniky Čechové, které tam připravila nějaký umělecký výstup.
A obecně teda asi tady to bych shrnula jako v té první panelovce, víc jsme na to šli z toho jako biznesového privátního hlediska a z toho pozice ženského leadershipu, dejme tomu heroického, a tady jsme se zase víc bavili o pozici ženského leadershipu, právě jiný strategie, méně projektů, delší trvání, pomalejší tempo, vědomé ne, ale zároveň ta úspěšnost a zároveň ten impact a zároveň jako udržitelnost jako finanční. A tady ten přístup právě často je spojovaný se ženami, ale nemusí být spojovaný jenom se ženami. Ale my jsme to otevřeli v tomhle kontextu a je to taky něco, co si myslíme, že té společnosti může hodně prospět.
A posuneme se k našim ještě dalším výstupům, a to tedy byly dva podcasty. První podcast s Christel Havránek, s kurátorkou z Kunsthalle, a druhý s Olgou Kotkovou z Národní galerie, jak už tady vlastně zmiňovala Adéla na začátku. Řešili jsme s nimi vlastně postavení žen v umění jak v minulosti, tak ale i v současnosti, zastoupení ve sbírkách a co třeba stačí k tomu, aby se ženy zase vrátily do pozadí. Co se může ve společnosti dít a jak tomu třeba zabráníme.
U mě tam hodně rezonovalo to, jak Christel Havránek, se kterou jsme samozřejmě hodně řešili Kunsthalle, třeba výstavu Hartung Bergmann, vlastně manželského páru, který spolu tvořila, vlastně ta žena byla hodně taková upozorňovaná celé to 20. století, tak vlastně její pohled na feminismus v umění a feminismus obecně a její pohled historický, který se hodně vztahoval k období vlastně před druhou světovou válkou, k období vlastně, kdy se třeba ti velcí architekti z Bauhausu přesouvali do Ameriky. A narazili jsme tam třeba na film Brutalist, kdo jste to viděli, kdy vlastně ženy neměly moc dobrý přístup k univerzitám v tu dobu ještě. Tady se zase bavíme o těch strukturálních změnách. A tím pádem potom, když, i když tady měli třeba nějaký status a byla vlastně velká, dejme tomu nějaká vlna ženské emancipace v té první republice i u nás, že jo, tak ale pořád to tam nebylo úplně dobře podchyceno na pevných základech a potom, když přišla druhá světová válka, tak se to celé zbořilo. Mm-hmm. A tímhle nám hodně jako ukázala, hele, ono se to může zbořit i teď. A proto to má smysl otevírat, i když to může působit, že jako strašně persekujeme muže, tak to tak vůbec není. My vlastně chceme i tím mužům jakoby pomoct, ale ta pozice žen i v dnešní době pořád je tak křehká. I když už je silnější, si myslím tím, že ta strukturální, ty strukturální změny už se dějou, jo? Jako my máme prostě vystudováno, vezmou nás jako do práce, ale furt, když se rozhoduje mezi tím, jestli povýší ženu nebo muže v nějakém jako plodném věku, tak radši povýší muže, protože se bojí, že ta žena půjde na mateřskou, což ale samozřejmě je zase přirozený i pro toho zaměstnavatele, jo. Ale bavíme se tady o těchto věcech a vlastně ona zmiňovala, že ještě i v kontextu aktuální politické situace, která je trošku taková jako turbulentní, dejme tomu. A právě i proto tady ty jako kulturní, impactový, feministický témata trošku odchází více, jako věnujeme tématům jako obrany národu, což je strašně důležitý, tak ale právě je důležitý se věnovat i těmhle tématům, protože ty právě pak budou hrozně padat na tom, když se ten systém nějakým způsobem jako podkopne, jako přijde nějaká jako krize tady. Ani to nemusí být jako hned válka, jo, ale může přijít nějaká krize a ty ženy zase můžou strašně spadnout. Takže to mnou strašně rezonovalo. Co Krystal k tomu říkala, i nám dávala vhledy vlastně k situaci jakoby ve Francii.
Krystal totiž pochází původně z Francie, takže to byly vlastně takový mezinárodní vhledy tady do toho, co všechno říkala Adéla, což právě bylo hrozně zajímavé, že to nebylo jenom z toho jednostranného pohledu tady odsud.
Pak tady byla Olga Kotková a ta zase mluvila hodně samozřejmě o své výstavě ženy mistrně umělkyně, která myslím si, že velmi rezonovala, ve Valčtejnské jízdárně byla ta výstava, takže my jsme se na ní chtěli hodně zeptat, jak to vlastně vzniklo, jak tomu ta Národní galerie přistupovala. Ale ona, Olga Kotková, nás vlastně i učila na vysoké škole. Ona vlastně se věnuje hodně jako expertízou období 15. až 17. století, zejména v oblasti toho Nizozemí. Tam nám hodně vlastně dávala v rámci těch přednášek vhledy a fakt na to má tu expertízu a věnovala se a říkala nám právě tady i o tom, jak zkoumala, jaká byla vlastně funkce těch žen v těch ceších uměleckých. A doufám, že to skloňuji správně, kdyby ne, tak jako cech, myslím, umělecký, jo. A to bylo hrozně zajímavé, jakože pozice ženy v téhle době v uměleckém prostředí. Takže to jsme se něco poučili a vlastně nám to i dalo ten vhled, že ty ženy tam vždycky jako by byly a byly jako funkční, ale byly zase omezeny tím systémem.
Zároveň, co třeba mně přišlo smutný, když jsme se s ní bavili o té její výuce, kterou jsme i sami absolvovali, že jo, tak třeba poté, co udělala i tu výstavu ženy mistrně umělkyně, tak říkala, že se snaží víc dostat ženy do své přednášky, do svých přednášek, ale zároveň ona toho musí pojmout tolik, přesně jak tady říká Adéla, jakoby skoro 300 let, že ona na ty ženy vlastně nemá tolik čas, protože přesně, vracíme se zase k Lindě Nochlin, nebyly žádný ty velký umělkyně, který by vlastně stály za to těm bakalářům nebo i těm magistrům, tam už je to víc o samostudiu, vlastně předníst na té přednášce, protože se musíte prostě pověnovat Rubensovi a tady těm dalším velkým pánům, který ano, hýbali těma dějinama a na ty ženy prostě už tam nezbývá ten prostor, no.
Jo, no.
Což je hrozně smutný. Ale musíme teda říct, nebo vyzdvihla bych tady našeho vyučujícího doktora Pecha, který má vyloženě přednášku feministické umění. Jo, ale až ve 20. století.
Ale až ve 20. století. Já si myslím, že by mělo smysl se tomu věnovat dlouhodobě, ale ono o těch ženách se ani nepsalo, protože tu historii psali muži, takže vlastně ani nemáme tolik těch dat reálně, jo. A když se přesně chceme nějak naučit toho umění přehledně, tak ani my máme miniškolu dějin umění, kde vám vlastně jako mapujeme celý dějiny umění a taky jako se tam tolik nevěnujeme ženám, že jo. Říkáme vám ty zásadní věci a ty zásadní byly prostě ty muži, tak to je. Ale není to, že ty ženy by nebyly nebo že by nebyly schopní, ale nepsalo se o nich, neměli to prostředí, takže netvořili. Jo, jako ono to jde všechno se všim, no.
Na závěr je určitě důležitý zmínit, což si ale myslím, že kdo nás třeba sleduje dlouhodobě, tak ví, že to tak máme, že tohle pro nás opravdu nebyla jenom série eventů, kterou jsme si vymysleli jak už tady právě zaznělo na začátku, aby jsme jenom dostali grant, ale že to je něco, čemu my se věnujeme dlouhodobě, teďka to bylo víc do hloubky samozřejmě, a čemu se zase dál prostě budeme věnovat. Protože chápeme, že se nespraví pay gap, když my uděláme jednu přednášku, nebo že ženské umění a udržitelnost se prostě nedostane do popředí, když zase my uděláme jednu přednášku. Ale zároveň těmi ohlasy na naše panelovky i na naše podcasty, tak věříme, že je tady ta společnost a ta kultura už připravená o tom třeba víc nahlas mluvit a dělat nějaký ty změny.
Zároveň jsme si mysleli, že uděláme podcast o umění, ale zjistili jsme, že ho děláme i o penězích třeba. O tom, kdo je placený, kdo není a proč. A ukázalo se, že tohle je v české kultuře pořád docela tabu a že stojí za toto otevírat.
Takže nějaká otázka nakonec. Jsme feministky? Jsme feministky.
Ale asi trošku jinak, než si myslíte. Snažíme se to stavět na datech, na příbězích, na řešení a nejenom na pojmenování problému. A k tomu řešení nebo k tomu nějakému shrnutí, co my si k tomu z toho bereme, pojďme se na to možná vrhnout úplně na závěr a uzavření a tady té sekce žen v umění.
My jsme se vzdělali historicky. To se nedá popřít nejen v kultuře, ale víc jsme skrz to pochopili současnou situaci a zároveň chápeme i pohled těch mužů. My nejsme samozřejmě proti mužům, nebo jak by to taky třeba mohlo vyznít. Ale chápeme, že to všechno navazuje na tu historii.
No to rozhodně nejsme proti mužům. Ale muži vlastně taky jako negativně čerpají, se myslím, jako z té aktuální situace. A přesně není to o tom, že ženy nemají být ženami a muži nemají být muži. Jako to jsme víc než pro tohle. A jsou rozdíly prostě mezi pohlavíme, jo. Ženy mají děti, ženy mají méně síly třeba fyzický, ale mají zase spoustu síly v něčem jiném, jsou cyklický a odráží se nám to právě jakoby skoro ve všem, si myslím. A na muže zase kvůli té historii, kterou jsme zmiňovali vlastně z různých pohledů vlastně ve všech těch panelovkách i podcastech, kvůli té historii, která je právě založena na patriarchátu, který byl dost jako institucionalizován třeba křesťanstvím a Evropa vlastně stojí na křesťanství, tak právě i ti muži jsou hodně jako tlačeni k performance a vytváří to třeba i jakoby vztahový nerovnosti v tom, že na muže je hrozný tlak na to vlastně přinášet, což jako samozřejmě, že muž by měl nějakým způsobem být schopný zabezpečit rodinu, ale ten tlak, jako jak je vyextremizovaný v dnešní době, což mimochodem i jsme třeba otevřeli téma incel v podcastu s Krystal Havránek, to bylo taky super, vlastně nějaký současný pohled na, už, že už se to jakoby zase přisypává v nějakou jako tradičnější zase tématiku a tak, tak vlastně nějaká jako toxicita v tom přehnaný potřebě jako performance mužů taky jako k tomu nepřispívá. Muž může být mužem, žena může být ženou, může v tom být nějaká jemnost, nějaká dynamika, nějaké doplňování se, ale mělo by to být partnerství, kdy každé z těch pohlaví bude moct schopno přinést to nejlepší, co může a mít proto to nejlepší strukturální zázemí, dejme tomu. A to je něco, co nám připadá jako obecné řešení, které prostě ovlivní zásadně i tu kulturu a umění.
Tak zároveň nachytřili jsme se hrozně moc právě o tom feminismu, o tom, že to není jednostranný, o biznise, o právě tom pay gapu, o všech těch problémech, které se s tím vážou. Ono to vypadá jako nějaký obecný téma, ale když jsme vám to chtěli předat smysluplně, no tak my jsme si o tom museli hrozně moc nastudovat samozřejmě. Zjistili jsme, že je to opravdu podloženo daty, ty jsme vám tady teda nějakým způsobem zopakovali. No a jak už jsem říkala, zjistili jsme, že ta společnost je opravdu otevřená se o tom bavit a doufáme, že prostě bude dál, i když teďko mění se situace, prostě mění se ekonomická situace, ale doufáme, že tohle to nepůjde do pozadí společně s tím ženským uměním.
A myslím si, že u nás je i ta situace specifická v tom, že jsme nešli úplně jako do toho extrémního jenom aktivismu, protože my vlastně simultánně s tímhle grantem, tak nám jede inkubátor, ve kterém jsme biznesoví, kde vlastně rozvíjíme svůj projekt na nějakou jako škálovatelnost na to, jakoby opravdu být schopný se uživit, nejenom stát na nějakých veřejných zdrojích a tak. A myslím si, že to byl hrozně důležitý vhled do té naší situace, že jsme, jak Klára říkala, že jsme se nachytřili o feminismu, tak přesně jsme se i hrozně nachytřili o tom biznise přesně v tu chvíli, o tom mužském prostředí, ale i o tom, jak ty ženy můžou fungovat v tom ženském prostředí, jak my chceme tam fungovat. A asi nějaký jako největší výstup z toho je, že my prostě nebrečíme, ale bereme to do vlastních rukou a chceme ukázat, že jako ženy jsme schopní v téhle společnosti udělat impact, ale zároveň se i o sebe dobře postarat a zároveň zůstat s ženami, jak v kulturním prostředí, tak obecně.
Na závěr bych teda ráda ještě jednou poděkovala Domu zahraniční spolupráce a za podpory Evropské unie, že nám tedy bylo umožněno tenhle projekt realizovat. A vy tady posloucháte nás, nebo vidíte hlavně nás dvě, ale zatím stojí celý náš tým kolegyň, který jste mohli vidět třeba na akcích, nebo který jsou prostě víc v pozadí. A je to Johanka Šatalíková, Juliana Šišová a Věrka Machancová.
Děkujeme a budeme se na vás těšit zase příště.